Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Jā, šis ir raidieraksts drošinātājs, pilnā epizode, 67. jau. Es sveicināts Rihards, esiet sveicināti klausītāji, lai kur jūs mūs arī klausītos.
Sveiks Dīvu, sveiki klausītāji, esam jā nokļuvuši līdz 67. epizodei. Laikam aizvadīto dienu laikā galvenās tēmas, galvenie notikumi, kas nu, mums ir saistāmi ar Ukrainu, kas, protams, ir galvenais šī podcasta temats, ir nu, gan saistāmi ar teroraktu Maskavā, gan plašajiem Krievijas triecieniem Ukrainā, gan daudz dažādu lietu, ko pārspriest un apspriest arī šajā epizodē. Un mums būs dažādi jautājumi un, protams, arī lielā intervija, kā ierasts, tā šoreiz būs par medicīnas tēmu, bet tas jau vēlāk.
Kā vēlāk? Stāsti, kas būs pa medicīnu, jo drīz pēc tam mēs arī runāsim ar Kristīnu, un es pastāstīšu, par ko mēs ar Kristīnu runāsim. Tā kā es domāju, ka šis ir īstais brīdis, Rihards, iedot divus teikumus par to, ar ko tu runāsi un par ko tu runāsi.
Jā, nu šoreiz es sarunājos ar lietuviešu izcelsmes amerikānieti vārdā Rima Žuraitis. Viņa ir brīvprātīgā mediķa, kas ir devusies uz Ukrainu mācīt karavīriem taktisko medicīnu, un tad parunājāmies gan par viņas darbu, par viņas attieksmi, par to, kas notiek Amerikā, par saknēm Lietuvā un vēl daudz dažādām citām lietām, to starp par aktivitātēm un dezinformāciju Twitterī, jeb kā mēs to mūsdienās jau šobrīd pazīstam sociālajā tīklā X, ko cilvēki gan izskatās, ka nu, tā nelabprātāk lieto šo nosaukumu. Bet nu, sīkāk es pastāstīšu vēlāk, šie būtu tie mani divi teikumi par šo.
Nu jā, bet savukārt tulīt pat jau mēs atkal sarunāsimies ar Kristīnu Bērziņu, kur ir Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja un politikas eksperte, un runāsim šajā reizē par šādiem tematiem. Kāpēc ASV it kā spiež, lai Ukraina neuzbruktu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kas līdz šim bijis ir gan efektīvs ierocis Ukrainas rīcībā? Kas ir tā ASV finansiālā palīdzība Baltijai 228 miljonu apmērā, par ko tika ziņot šonedēļ, un kāpēc mums tā kā nauda atrodas, bet Ukrainai nē. Un ieskatījos arī sociālajos tīklos, un man uzmanību piesaistīja kāds ieraksts tīklā Threads. Tāpēc arī Kristīnai uzdošu jautājumu, vai mediji Latvijā biedē cilvēks par kartuvumu pašmājās, un vai labāk būtu mums visiem jābrauc prom uz drošākām vietām kaut kur Eiropā vai citviet pasaulē. Par visām šīm tēmām tulīt pat nākamajās 20 minūtēs. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīne!
Sveiki, sveiki!
Klau, ja mēs paskatāmies uz to, kas Ukrainai izdodas veiksmīgi, kamēr kara laukā, diemžēl, teritorijas kaut kādas tiek zaudētas, tad viens no veiksmes stāstiem ir Ukrainas raidīto dronu uzlidojumi naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas teritorijā. Un pat ļoti plašā teritorijā, te vairs nav runa par to pierobežu, bet arī par pārstrādes rūpnīcām 1000 kilometru attālumā. Lielbritānijas aizsardzības ministrija ziņo, ka šo triecienu rezultātā ir traucēta vismaz 10% ražošanas jauda. Ir reāls efekts šiem triecieniem. Tāpat laikā Financial Times iznāca klajā ar rakstu, kurā viņi ziņo, ka Baltais nams Vašingtona ir tā kā uzstājīgi lūguši Ukrainu pārtraukt šos uzlidojumus, jo tie varētu ietekmēt naftas cenas globālajā tirgu. Tie cilvēki, kuri seko līdzi Ukrainai un jūt tai līdzi, izlasot šo rakstu, neviens vien iesaucās pag, par ko ir runa. Beidzot, ir kaut kāda stratēģija, kas sevi lieliski ir apliecinājusi un strādā, kāpēc Baltais nams vēlas to iegrožot. Vai tev ir kāds skaidrojums tam, un cik uzticama ir šī Financial Times ziņotā informācija?
Oficiālā atbilde par šo jautājumu no Baltā nama Nacionālās drošības padomes ir tā, ka ASV principā vienmēr cenšas atturēt vai neatzīst uzbrukumus Krievijas teritorijā. Tā pozīcija ir bijusi standarta pozīcija Baltajam namam visā kara gaitā. Un vai kāds šobrīd ir neapmierināts ar to, nu, es pieļauju, ka tā noteikti varētu būt, tāpēc, ka risks par eskalāciju vai tiešiem uzbrukumiem Krievijai, tas ir bijis tāds sāpīgs jautājums. Ko darīt ar to informāciju, ka kādam tas nepatīk? Nu, tikpat arī daudziem nepatīka ASV, protams, vairāk gribētu, vai administrācijiem Baltais nams gribētu vairāk ieročus dot Ukrainai, bet redz, viņi netiek galā ar kongresu. Un tāpēc tas vēl joprojām tur ir aizšķēries. Tā kā neapmierinātība nāk no daudzām pusēm, tāda sūdzēšanās, es pieņemu, varētu tad būt abpusēja un daudzpusēja. Pārāk es no Ukrainas puses neņemtu galvā to, ka kādam tas īpaši nepatīk. Svarīgi ir Ukrainai komunicēt par šādiem uzbrukumiem ar to, ka tie ir ar militāru nozīmi. Pēdējā nedēļā arī bija uzbrukums, teroru uzbrukums Maskavā, kurā gāja bojā daudzi civiliedzīvotāji. Un tas nav īsti salīdzināms ar šiem naftas pārstrādes rūpnīcu uzbrukumiem, kuram ir militārs mērķis, kas tieši ir saistīts ar Krievijas spējām tālāk veikt karu Ukrainā. Es varētu iedomāties, ka no Baltā nama, no Vašingtonas puses ir liela neapmierinātība ar to, ka redzi, kā Ukraina var uzspridzināt kādu naftas pārstrādes rūpnīcu, un tā, ka notiek kaut kas ar civili iedzīvotāju zaudējumiem. Maskavā tād Putinam ir vieglāk sazīmēt kopā šādu teroru uzbrukumu ar to, kas notiek Ukrainā un kas notiek naftas pārstrādes rūpnīcās citviet Krievijā. Un tas es varu iedomāties, ka Baltajā namā liktos, ka tas nav produktīvi, ka labāk Ukrainai varētu būt vienkārši noturēties vairāk savās robežās. Ukrainai ir citi mērķi, un Ukraina var ar tieši to militāro objektu jēgu attaisnot arī savas darbības, bet šeit, nu tad redz, ir rīvēšanās starp Vašingtonu un Ukrainu, bet tikpat ir rīvēšanās šobrīd starp Ukrainu un Vašingtonu tādā ziņā, ka Vašingtonā nu, kongress nevar pieņemt visu, un tad jāsaprot, ka nu, kara laikā ir tā, ka, nav, ka viss nav tīkams visām pusēm.
Polijas Starptautisko attiecību institūta direktors Slavomirs Debskis komentējot šos jaunumus par iespējamo Amerikas vēlmi iegrožot Ukrainas uzlidojumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām sociālajā mēdijā. X rakstīja šādus vārdus, ka pamatnoteikums attiecībās pret Krieviju ir, ja tu pateiksi Krieviem, ka neļausi Ukraiņiem uzbrukt Krievijas infrastruktūrai, Krievija eskalēs un palielinās savus uzbrukumus Ukrainas infrastruktūrai. Krievija vienmēr labi nolas šādus signālus kā vājumu, un tad atbilda dubultā. Vai tu piekrīti tam? It sevišķi, ja mēs paskatāmies, kas notiek šobrīd Ukrainā, tad jā, mēs redzam, ka nepieredzēt lielu uzbrukumu atkal ar raķetēm, šiem te militāriem droniem. Harkivi ir palikusi bez elektrības. Nu jā, šie uzlidojumi šobrīd ir tik lieli, kā sen nebija redzēti.
Debskim ir sava veida taisnība. Viņš atgādina par to, ka Krievijai jau no liela attāluma ierādīt sarkanās līnijas tam, ko Ukraina vai ko NATO darītu, ka tas drīzāk tiek uzskatīts par izaicinājumu, un Krievijai tāpēc ir vēlme pārbaudīt vai arī atdarināt to, ko otra puse nav ar mieru darīt, jo tā saistībā drusku ar kaut kādu drosmes vai provokācijas mentalitāti. Atturēt eskalācijas, kad otra puse cenšas provocēt, tas ir sarežģīti, bet es teiktu, ka Vašingtonā tās bažas par eskalāciju, teikšu, pārmērīgi izteiktas, pārmērīgi lielas, īpaši, es teiktu, Baltajā namā, jo, protams, Vašingtonā ir daudzas domas un Amerikas valdībā ir daudzi spārni, daudzas iestādes un domāšana vienmēr ir vienāda. Bet Baltajā namā eskalācija ir bijusi ārkārtīgi liela baža, bet līdz šim tie, kuri uzskata, ka pārmērīgi uztraukties par eskalāciju, tiem ir vairāk bijusi taisnība nekā otrai pusē. Un tāpēc arī tie ir varbūt tādas strateģiskās kultūras atšķirības starp Balto namu un starp Eiropas austrumflanga sabiedrotajiem, un pat es teiktu, ka tikpat tādas nesaskaņas ir Vašingtonā starp Balto namu un G7 gan demokrātiem, gan republikāņiem, jo mēs bieži runājam par tādiem uz izolācijas politiku novērstiem republikāņiem, bet tikpat arī ir vēl joprojām tādi Reigana vai Buša ēras republikāņi, kuri ļoti gribētu redzēt aktīvāku atbalstu vai drusku agresīvāku atbalstu no Amerikas vai no NATO puses, un tad redz tādu daudzveidību, uzskatos par to, kā būtu tagad Ukraina jākaro tālāk un kāda būtu nepieciešamā gan ASV, gan NATO loma šajā karā.
Iesim tālāk, no ASV pienākušas arī labas ziņas tieši Baltijai. Tiek ziņots, ka ASV piešķirs Baltijas valstīm militāro finansējumu 228 miljonu dolāru apmērā, miljonu, nevis miljardu. Kā rakstījis ir aizsardzības ministrs Andris Sprūts, šis atbalsts stiprina mūsu kaujas spējas un sūta būtisku apturēšanas signālu Krievijai. Kas šī ir par naudu? It sevišķi, ņemot vērā kontekstu, lielāko kontekstu, ka mēs jau mēnešiem ilgi runājam, kāpēc ASV nevar finansiālu devumu dot Ukrainai.
Jā, protams, ir ļoti labs signāls no ASV, NATO aizsardzībai, bet īpaši Baltijas valsts aizsardzībai, ka ir pieņemts Baltijas drošības iniciatīvai šis finansējums 228 miljonu apmērā. Šis finansējums ir īpašs, kas ir saistīts drīzāk ar ASV plašāko budžeta plānošanu, militāro budžetu. Tas ir tāds plānveida atbalsts. Nav daudzām valstīm īpaši ieraksts Amerikas militārajos budžetos, bet Baltijas drošības iniciatīva, kuru sāka 2020. Gadā, šis ir tā jaunākais paziņojums un jaunākais budžeta devums tieši šai programmai, tas uz priekšu palīdz Baltijas valstīm, bet galvenais šeit ir tas plānveids. Ja skatās uz Ukrainas palīdzību, tad to, ko mēs ļoti gaidām, tos lielos miljardus, tie nav plānveida palīdzība, tie ir tādi izņēmuma kārtas, finansiālie mehānismi, supplemental to sauc, un tieši par to arī ir tik lieli iebildumi, ka tādi fiskāli konservatīvi vairums republikāņi negrib ik pa brīdi milzu naudu tāpat vien bez plāna sniegt Ukrainai vai principā jebkuram. Šie finansējums, kas tagad nāk Baltijas valstīm, kurš katru gadu tā ļoti mēreni un pieklājīgi pieaug, šis finansējums ir tieši plāna veidā no Latvijas un pārējo Baltijas valstu puses, tad ir jāpieņem un jāuzsūc un pareizi jāapsaimnieko šīs programmas dotie resursi, ir arī līdz ieguldījums nepieciešams, tāpēc, ka tad ienāk atbalsts militārām vajadzībām, ja, protams, tas prasa arī savu no vietējās puses to visu pēc tam uzsūkt un uzturēt un tālāk arī izmantot. Tāpēc es teiktu, tas ir tāds ļoti mierīgs un nepieciešams, bet nav ar lielu dramatisku blīkši vairāki miljārdi, kuri ir ienākuši Baltijā tā, kā mēs to gaidām Ukrainai. Ieskatās, 2022. Gadā bija 169 miljoni, pagājušā gada bija 225, šogad 228. Un tas ir tas kopsumma visām trīs valstīm. Ja skatāmies, tas palīdz tā mēreni un plānveidā gatavoties un stiprināt Baltijas valstu drošību. Ukrainā ir pavisam cita situācija, kur ir ne tikai krīze situācija, bet kara situācija, kur vajadzētu citādus budžetus pieņemt. Plānveida pasākumu šobrīd ir daudz vieglāk dabūt cauri kongresam, nekā lielo sitienu, lielo palīdzības paketi Ukrainai. Svarīgi tas, ka tā nav nauda, kuru varētu dot Ukrainai, bet dos Baltijas valstīm tā vietā. Šīs ir paralēlas un pavisam atšķirīgas sarunas, un man liekas, ka Latvijas interesēm, Latvijas drošībai arī ir ļoti labi, ka šī nauda ir Baltijas valstīm Baltijas valstu dēļ un Latvijai Latvijas dēļ, un ka tas tomēr ir kaut kas atšķirīgs no jautājuma par atbalstu Ukrainai, jo ir atšķirība, ko nozīmē NATO valstis un ko nozīmē ne-NATO valstis, un kādreiz ir satraukums, nu, kāpēc Ukrainai iet tik grūti, ir palīdzība, bet vai pietiek ar to palīdzību, un šeit redzi, šajā programmā ir runa par Baltijas valstīm, NATO valstis paliek NATO valstis, un tomēr pat, ja Ukrainai nevar šajā brīdī pieņemt to palīdzību politisku nesaskaņu dēļ, tad tajos pašos politiski sarežģītajos apstākļos ir iespējams, un mēs redzam, ka faktiski pieņem atbalstu Baltijas valstīm.
Pavisam īsi, vai tur ir kaut kāda nosacījuma, kā tā nauda tiek tērēta?
Tur tiek pārunātas tas, kas ir nepieciešams, piemēram, gaisa aizsardzības sistēmas un tamlīdzīgi tiek iekļautas. Tas ir viss. Tie nav tādi resursi, kuru ienāk un tagad un domā tikai tad, kā viņus pielieto drīzāk. Šī finansējuma palīdz aizpildīt paredzētos uzlabojumus vai pilnveidošanas darbus aizsardzības sektoram un Latvijas un pārējo Baltijas valstu aizsardzībai. Atkal tas nav tāds krīzes, tas nav leikoplasts, ko tagad pēkšņi Vašingtona sākusi dot, tāpēc, ka ir krīze, bet drīzāk ir par aizsardzības stiprināšanu tādā jau ļoti izplānotā un sakarīgā veidā aizsardzības plānošanas pilnveidošanai.
Gatavojoties mūsu šodien sarunai, gāju cauri arī sociālajiem tīkliem, un man uzmanību piesaistīja vienas latviešu sievietes komentārs, nesaukšu tagad viņu vārdā, kas bija izpelnījies ļoti lielu uzmanību ar daudziem komentāriem, un viņa rakstīja sekojošo. Kā vērtējat, ka mēdīji mūs katru dienu biedē? Gatavojoties, pēc pāris gadiem mums uzbruks. Un komentāros arī bija diezgan daudz tādu, kur saka, jā, es jau plānoju pārcelties, vai es jau tāpēc esmu pārcēlies kaut kur projām. Kā tev šķiet šāds cilvēka noskaņojums, tas ir pamatots? Viņi tiek biedēti par to, ka būs karš tūlīt vai pēc pāris gadiem, vai arī, nu, proti, vai mediji strādā demoralizējoši? Vai vienkārši dara savu darbu, un te es negribētu, ka tu kādu te attaisno vai nosodi, bet kāds ir tavs skatījums uz šādu te cilvēku sajūtu, kur acīm redzot, ir šis te nemieris kaut kā iekšā?
Ir skaidrs, ka pie pašreizējiem kara apstākļiem Ukrainā ir dabīgs un kaut cik attaisnot satraukums arī sabiedrībā, tāpēc, ka visa austrum flangs, Baltijas valsts Latvija, ir blakām tādam ļoti sarežģītam kaimiņam, kurš iek pa brīdim iedomājās, ka varētu būt to vērts iebrukt un okupēt un galināt savus kaimiņus. Un tā nav forša situācija jebkurai valstī un steikšu īpaši Baltijas valstīm, tāpēc, ka tas arī ir kaut kas pieredzēts. Pēc par to, vai tagad jāpērk citās valstīs īpašums, vai vajadzētu braukt prom un krist panikā, tur, man liekas, tas arī ir pilnīgi nevietā. Tas, kas tiek paziņots par tiem pāris gadiem, ir tas, kad Krievija varētu būt spējīga pagriezties, novērsties no Ukrainas un domāt par jaunu kara sākšanu kaut kur citur. Tie ir tie divi vai trīs vai pieci gadi, kā nu kurš to uztver un kā tiek tas paredzēts, un, protams, arī, kad nav skaidrs, kas varētu tālāk notikt Ukrainā, tad nav arī skaidrs, cik tie gadi varētu būt tālākām darbībām. Bet tas viss attiecās uz to, kad Krievija būtu teorētiski spējīga kaut kur tālāk karot. Pavisam otrs jautājums ir jautājums, kur biežāk ir jāuzdod sabiedrībai pašai sev un arī gan vadībai, gan medijam. Un tas ir, ka šobrīd ir milzīga izdevība parādīt Krievijai to, ka jebkāds uzbrukums Latvijā, Baltijas valstīs, nebūtu to vērts. Jo kāpēc pirms vairāk nekā diviem gadiem uzbruka Ukrainā? Pirmkārt, tāpēc, ka varbūt to vēlējās Putins. Bet otrs jautājums, kāpēc to darīja? Jo bija pārpratums par to, cik tas būtu ātri, cik tas būtu viegli, cik tas būtu lēti. Un šobrīd tas ir iesākts un izskatās, ka Putins to vēlās pabeigt. Bet vai Putins būtu iesācis karu, domājot, ka pēc diviem gadiem būtu tik grūti un ka Kijeva nebūtu ieņemta un viņa mēķi nebūtu sasniegti, tur ir nopietns jautājums, vai kaut ko tik grūtu viņš būtu iesācis. Un tāpēc skaidrs, ka mērķis tad Baltijas valstīm un visām NATO valstīm ir parādīt to, ka uzbrukums Baltijas teritorijā nebūtu to vērts. Pirmkārt, ka Baltijas teritorija ir NATO teritorija, un tāpēc jau arī mēs tikko runājām par to militāro atbalstu, kuru igadēji tagad Amerika pat šajā politiskā klimatā izsniedz, un Baltijas valstīm saistībā ar 5 gadu sadarbības līgumu, saistībā, protams, ar NATO valstu plašāko atbalstu, bet gan divpusējs, gan daudzpusējs. Un vēl sagatavošanās darbi, pirmkārt, tie tādā sabiedrības līmenī, parādīt, to, ka sabiedrība ir saliedāta un sabiedrība nevēlas atjaunotu Krievijas okupāciju, jo priekšstats, ka Ukrainā varētu ar atvartām rokām sagaidīt Krieviju, bija viens no faktoriem, kāpēc sākās šis lielākais uzbrukums un šis karš. Tāpēc tā sagatavošanās ir tāda psiholoģiska, tā ir tāda nobrieduma, tā ir saprašana par to, ka ir jāiegulda šobrīd aizsardzībā, ka cilvēkiem būtu jāparāda, ka ir latvieši gatavi savu teritoriju aizsargāt, ieguldīt, izplānot un sadarboties ar kaimiņiem, ar sabiedrotiem, ar NATO, tā, lai jebkura iecere uzbrukt Baltijas valstīm būtu neveiksmīga, tāpēc, ka Krieviju negaida Baltijas valstīs, tāpēc, ka sabiedrotie jau šobrīd plāno, kā atbalstīt, ir jau pirmkārt klāt, ādažos jau katru dienu redz to, ko nozīmē sabiedroto NATO palīdzība. Lielvārdē šobrīd ceļās gaisā un nolaižās NATO sabiedroto lidmašīnas un aizsargā Baltijas valstu gaisa telpu. NATO samitā jūlijā tieši pārunās, kā pilnveidot pagājušā gadā pieņemtos reģionālos plānus, plāni, kuri arī paredz, kā aizsargāt Baltijas valstis, notiek tālākā attīstība visā NATO līmenī tā, lai varētu tik galā ar šo augošo Krievijas draudu, un tie visi signāli ir tāpēc, lai atturētu domu Maskavā, ka varētu būt viegli vai varētu būt paveicams un veiksmīgs iebrakums Baltijas valstīs, un tāpēc šajā brīdī ir nevis jādomā par to, kā pārcelties uz Spāniju, bet jādomā par to, kā rīcība mājās ir atslēga atturēt jebkādu Krievijas uzbrukumu, ka būt drosmīgam un turpināt būvēt Latviju, ieguldīt Latvijā, Latvijas aizsardzībā, Latvijas ekonomikā, Latvijas stiprumā ir galvenais faktors nepieciešams, lai karš arī Latvijā nekad neatgrieztos.
Nu ko, paldies, Kristīna, jau atkal par skaidrojumiem un viedokli. Tas mums noderēs veidojot mūsu pašu domas par notiekošo pasaulē. Paldies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Uz sadzirdēšanos.
Nu jā, tā bija Kristīna Bērziņa, šoreiz ne Vašingtonā, bet es tik gribēju pieminēt, ka par pēdējo tēmu, tātad par šiem te draudiem konkrēti Latvijai. Pirms nedēļām trim Latvijas radio bija gana izzinoša intervija ar aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu, kurš uzstāja, ka šobrīd no militāro draudu viedokļa Latvija ir visdrošākajā situācijā tās pastāvēšanas vēsturē, bet sabiedrībā nedrošības sajūta radot tas, ka valsts drošības sfērā ir pārspīlēta slepenības nostāja. Katrā ziņā paši izdariet secinājumus šo interviju, publicēja arī LSM 7. Martā, un to var atrast ar nosaukumu Aizsardzības akadēmijas pētnieks Kuzmins, Latvijas drošības sfērā ir pārspīlēts slepenības nostāja. Izlasiet, ja jums ir cits viedoklis nekā Kristīnē vai Valdim Kuzminam, vai tāds pats jūs līdzīgi domājat, atrakstiet mums savas domas uz drošanrēsat Latvijas Rādio LV. Vienmēr ar prieku lasām jūsu rakstīto.
Jā, nu šajā intervijā, kas bija šeit Latvijas Rādio studijā, torīt bija klāt arī es, un bija tiešām interesanti paklausīties viņa viedokli un nostāju šajā te jautājumā. Nu, varēja redzēt, ka cilvēks arī, nu, vismaz man tā šķiet ir manām sašuts par to lielo, varbūt, sabiedrības satraukumu par to, ka mums tā drošības situācija ir pasliktinājusies un kas tagad būs, kurš mums tagad bruks virsū un ko tad mēs darīsim, kur mēs bēgsim. Un tad, nu, mēģināja arī salikt pa plauktiņiem, kā tad tas viss izskatās, bet katrā ziņā tās diskusijas, nu, vismaz šķiet sabiedrībā tomēr jau vēl nekur negaist, pa brīdim viņas uzpelda tādos karstākos toņos uz augšu par to, kad, jā, vai tad mēs esam gatavi tam, kas potenciāli var šeit notikt, un, protams, scenāri ir daudz un dažādi, kas var notikt, līdz ar to arī daudz un dažādas rīcības pēc tam, var sekot, un cilvēkiem ir jāzina, kā katrā no situācijām rīkoties, un pašiem arī, es domāju, ikdienā ir jāpārdomā, kā viņi rīkotos, bet, nu, tajā pašā laikā ir droši vien arī vērtīgi noklausīties šo interviju un arī es domāju, apzināties to vispār, kādas ir iespējas, kaut vai par to, ka, nu, reizēm arī dzirdu cilvēki domā, nu, ja te sāksies kāds liels karš, nu, tad es jau kaut kur braukšu tagad ātri prom ar ģimeni, nezinu, pāri jūrai vai vēl kaut kur, nu, ir jāizdomājas, vai tad vispār tiešām tas būtu iespējams un ar kādiem līdzekļiem, transporta līdzekļiem, tad jūs domātu Latviju pamest un visticamāk tas būtu, maigi sakot, diezgan grūti. Tā kā ir viela pārdomām gan ikdienā, gan arī, es domāju, pēc šīs intervijas izlasīšanas būs viela pārdomām, ja to izdarīsiet.
Nē, nu viela pārdomām sabiedrībā tas ir viena lieta, bet jautājums ir, kāpēc ir šādas, te, teiksim, tā noskaņas.
Jā, pilnīgi noteikti, jā.
Jo es teiktu, ka tā ir viela pārdomām arī Latvijas valdībai, aizsardzības institūcijām, kā viņi komunicē ar sabiedrību. Vai gana labi, vai tomēr pārāk liela slepenības plīvuru, es saprotu iemeslus tam, bet, nu, katrā ziņā, te darbiņš ir noteikti arī valsts iestāžu pusē, nu, ir jārunā ar sabiedrību, manuprāt.
Jā, un vēl jau arī tas, kas man šķiet netiek pietiekami nokomunicēts, ir kaut vai tas, ka bieži vien tādi kritiski paziņojumi izskan no militāru personām. Es nerunāju tikai par, varbūt, nu, konkrēti Latvijas militāru personām, bet vispār Eiropas militāru personām, ģenerāļiem, kādiem citiem armijas pārstāvjiem, kas pēc tam uzkurina, varbūt, šīs tad diskusijas, bet bieži vien jāsaprot tas, ka šie izteikumi ir būtībā pārsvarā vērsti nevis sabiedrības informēšanai vai trauksmes līmeņa celšanai, bet pārsvarā ir vērsti šo konkrēto valstu valdībām un politiķiem, lai tie sasparotos un, nu, birzītu aktīvāk kaut kādas iniciatīvas valsts aizsardzības jautājumos un tam līdzīgi. Tomēr cilvēki, protams, jebkuru paziņojumu par draudiem savai valstī uztver nopietni un tā personīgi, protams, saistītu.
Un vēl jau ir tas aspekts, ka ja tu kaut ko pasaki sliktu par valdību vai par armiju, tad uzreiz noteikti atradīsies kāds, kas mēģina teikt, ka tu esi Kremļa rupors. Katrā ziņā šī visa atmosfēra un apstākļi ir tādi, ka, protams, ka šis nav jautājums, uz kur tev ir viena skaidra atbilde, un tagad jā, okei, tā arī ir. Te ir daudz un dažādi argumenti, sevišķi ņemot vērā Kremļa propagandas pūliņus, kas ir pierādīti, tie nav kaut kādi izdomājumi, un, protams, ka šī ir saspīlēta attiecība, bet es tev teikšu tā, labākais ir par šo te domāt, tā vai citādi, bet galvenais padomāt, nevis vienkārši ignorēt pilnībā visu šo tēmu.
Tā vai citādi, bet galvenais runāt.
Jā, iesim tālāk, bet patiesībā nekur tālu neaiziesim no Kristīnas teiktā. Viens no jautājumiem, kur mēs pārunājām, bija šie te Amerikas it kā centieni uzstāt Ukrainai, ka tai nevajadzētu uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Amerikāņu rūpes ir par naftas cenām un globālo tirgu. Ukraiņi savukārt ir pierādījuši, ka šis nu reiz ir tas veids, kā viņi var ietekmēt Krievijas ekonomiku, un par to tad es gribēju parunāt nedaudz vairāk mūsu explainer sadaļiņā. Un te jāsāk ar varbūt jaunāko triecienu par Rosneftja naftas pārstrādes rūpnīcām Kuibiševā un Novokuibiševā, kas notika nedēļas nogalē. Vēl tikai janvārī uzņēmums bija paziņojis par šo abu naftas pārstrādes rūpnīcu modernizēšanas pabeigšanu, un pēc gan uzticam avotu izdevuma insider aprēķiniem pēdējo nedēļu laikā šis tad jau esot bijis 16. Uzbrukums, un kopumā trieciens dot pa, nu, jau 14 dažādām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Cik liels un paliekošs posts tiek nodarīts, tas jau ir grūtāk atbildāms jautājums. Kā jau minēja sarunā ar Kristīnu Briti, ziņo par to, ka ietekmēt varētu būt 10% naftas pārstrādes kapacitātes Krievijā. Ir avoti, kas ziņo par, arī par 12%. Piemēram, Reuters aprēķinājis, ka pēc triecieniem ražošana pārtraukušas vismaz 7 ražotnes, kā rezultātā tiek saražots par 7% mazāk naftas produktu, ja skatāmies Krievijas kopējo ražošanas apjomu. Tas esot aptuveni 370,500 barelu dienā. Savukārt amerikāņu analītiķi no KPLR, kas ir tieši uz naftas industriju tendēts analītiķu kantors, uzskata, ka tie varētu būt pat 600,000 barelu dienā.
Jā, nu, tu jau minēji to, ka ir grūti noteikt, nu, precīzu ieteikumu, proti arī, nu, to, cik tad ilgi tās rūpnīcas paliks slēgtas, nepaliks slēgtas, skaidrs, ka ir dažādi veidi triecieni ar dažādu precizitāti un sekām, nevienmēr ir tā, ka, nu, ja kāds drons tur arī uzkrīt, tad visu rūpnīcu uzreiz tiek slēgta, dažādi tas notiek, bet arī klausījos vienu no, ja nemaldos, ukraiņu analītiķiem, kur arī norādīja, ka, nu, šajās rūpnīcās, naftas pārstrādes rūpnīcās pēdējo Nu, daudzu gadu laikā ir īstenotas šīs modernizācijas, un tas ir, protams, bijis uz rēķina, uz rietumos ražotās tehnikas rēķina, līdz ar to, nu, ja rūpnīca ir tā diezgan labi pāpostīta ar modernu rietumu tehniku, un tagad mēs zinām par šīm sankcijām, kas, protams, tiek cauri dažādas lietas joprojām, bet tomēr, nu, šīs te iespējas tagad iegūt, šīs te rietumu iekārtas vai iegūt detaļas tām, lai šo te rūpnīcu atjaunotu tādā tikpat modernu, kāda tā ir bijusi iepriekš, nu, tas varētu būt ievērojami grūti, un tas, protams, nozīmē to, ka tā rūpnīca paliek ilgāk slēgta cietnē, kā tad, ja tur mēs atrodam kādu, varbūt, PSRS laika veco tehniku, kuru varētu ātrāk daudz aizstāt.
Es neesmu, protams, naftas nozares eksperts, bet pēc tā, ko es esmu pētījis lasījis, tad pavisam vienkāršiem vārdiem runājot, ir galvenais ir trāpīt pareizajā vietā, tajā turnī, kurā tiek reāli pārstrādāta tā nafta, un ja tu spēji izdarīt šo te triecienu tieši konkrētajā vietā, tur, kur tas ir vissāpīgāk, tad jā, tad ražošana var apsāties uz ilgu laiku. Un tad, kā jau es pieminēju, šis te samazinājums, ko Krievi spēja saražot, esot kaut kur starp 370 un 600 tūkstošiem barelu dienā. Un kontekstam pateikšu, ka 19. Gadā Krievijas ražošanas pīķis sasniedz aptuveni 11,7 miljonus barelu dienā. Šobrīd tie esot apmēram 9 miljoni barelu dienā, Un par spīti sankcijām vēl aizvien Krievija eksportē apmēram 1,6-1,7 miljonus barelus dienā. Tas pārsvarā esot benzīns, dažādi maisījumi un dīzeļdegvielu. Starp citu interesanti, lai arī Krievija šomēnes paziņoja, ka tāpat jau plāno samazināt saražotās naftas apjomus pēc vienošanās ar OPEC+, tā šobrīd ir vēl viena cita problēma. Jā, eksportēt viņi eksportē, taču krietni mazāk. Tas savukārt ir radījis problēmu par to, kur uzglabāt saražotos naftas produktus. Tā Bloomberg ziņoja, ka šomēnes aptuveni 6,2 miljonu barelu dīzeļdegvielas, kas ir galvenais Krievijas eksporta produkts šajā nozarē, dreifē pasaules jūrās un okeānos tā saucamās pelēkās flotes kuģos un gaida savus pircējus. Šī te pelēkā flota, ja mēs atceramies, ja ir tāda, ka viņi uzpirka tur vecus grieķu kuģus un ko tik vēl ne, jo lielie apdrošinātāji nebija gatavi apdrošināt Krievijas tankerus, un bez apdrošināšanas viņi nevar strādāt faktiski, tāpēc tik iepirkti dažādi lūžņi nosacīti vai vienkārši savu laiku nodzīvojuši kuģi rietumu flotēs. Jā, un tāda ir gana daudz Krievijai uzpirkti, bet jā, šobrīd drēfējot, jo nav pircēju saražotajai produkcijai. Katrā ziņā Ukrainas šī brīža dronu spēju robežās, vai sasniedzamības robežās esot apmēram pusi no visiem Krievijas naftas pārstrādes objektiem. Tā kā Ukraiņiem vēl gana daudz ko darīt, un tad jau redzēsim, vai viņi tiešām apstāsies, kā to gribētu Vašingtona, vai turpinās veiksmīgi uzsākt to taktiku.
Ja ne, tu jautātu man, es domāju, viņi turpinās uzsākt to taktiku, tā ir ļoti laba taktika, es domāju, ja viņi to pārtrauktu, nu, tas, laikam, būtu dīvaini. Es domāju, amerikāņi, lai gan amerikāņi, bet, nu, piespiest tomēr šādas triecienas pārtraukt, gluži viņu Ukraina nevarētu, bet to arī minēja pelēko floti, un tā ir viena lieta, ko pieminēt, ka, nu, arī vides aizstāvji, un ne tikai vides aizstāvji, bet arī par vidi atbildīgās amatpersonas bieži vien izcēluši to, ka šī te pelēkā flota, jo minēja veci kuģi iepirkti šur tur, sazin kur, šādu kuģu pārvietošanās pa jūrām rada arī, nu, diezgan lielus draudus tam, kas notiek brīdī, kad no šādiem kuģiem kaut kas noplūst, tas ir viens vai tie vispār aiziet, tā teikt, pa burbuli jūras dzīlēs. Šis te arī ir apskatīts pa laikam šīs te pelēkās flotas sakarā.
Klau, bet man liekas, ka starp mūsu klausītājiem noteikti ir tādi, kuriem varbūt šī tēma pilnīgi neinteresē, un viņi gaida Amerikas lietuvieti Rīmu. Un saruna ar tevi.
Mani jau var dzirdēt pirms intervijas diezgan gari, tāpēc arī intervijas laikā mani varēs dzirdēt maksimāli īsi. Es cenšos jautājumus, kuri man vienmēr sanāk ļoti gari, tomēr saspiest pēc iespējas īsākus, lai visvairāk var izteikties tas cilvēks, ar kuru es sarunājos, un to es centos darīt arī šoreiz, sarunājoties ar Rimu Žuraitis, kas ir lietuviešu izcelsmes amerikāniete. pirms kādu laiciņu sarunājāmies un uzgāju, tā teikt, ja tā varētu teikt, viņu sociālā tīklā X, jeb Twitterī, kur viņi ir ļoti aktīva, un viņi tur ir aktīvi tāpēc, ka viņi tur stāsta par to, ko viņi Ukrainā dara, proti karavīriem māca taktisko medicīnu. Viņa arī aktīvi cenšas atspēkot dezinformāciju, kas ir par Ukrainu. Dažādas citas lietas vēst, ielūkoties Twitterī ar vārdu Rima, es domāju, jūs viņu tur uziesiet un dažādas interesantas bildes arī varēsiet ieraudzīt, bet par pašu interviju runājot, jā, runājam par daudz un dažādām tēmām, par viņas saknēm Lietuvā, par to, ko viņa domā par to, kas pašlaik notiek Amerikā, jo viņa ir amerikāniet, protams, par viņas darbu Ukrainā un par to, kā un kāpēc arī citi, varbūt citu valstu pilsoņi dodas uz Ukrainu, līdzīgi kā viņa un palīdz Ukrainai dažādos veidos uzvarēt šajā karā. Bet, nu, tad, jā, tu vēl divi noteikti var pateikt, kādā valodā tad mēs tur sarunājāmies un kā tur ar tiem tulkojumiem, jo, nu, cilvēki jau nezin visas pasaules valsts valodas, vai ne?
Jā, šī saruna būs angļu valodā, tā kā, ja jūs vēlaties klausīties interviju ordināla valodā, mēs vienmēr publicējam atsevišķi šo te iespēju, bet ja gribat klausīties latviešu valodā, tad turpinam klausīties raidieraksta drošinātie 67. Epizodi ar Riharda interviju, kurā viņš sarunājas ar Rīmu Amerikas lietuvieti Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.
I saw those three flags on your Twitter account, the flag of the United States.
Es Twitterī pie tava profila redzēju šos te trīs karodziņus – ASV, Lietuvas un Ukrainas karogu. Tādēļ man uzreiz ir tieši jautājums – vai tu esi amerikāniete, lietuviete vai ukrainiete?
Well, very technically I am Lithuanian-American. However, my great-grandmother was born in Dnipro.
Tehniski runājot, es esmu lietuviešu izcelsmes amerikāniete, lai gan mana vecmāma bija dzimusi Ukrainā, Dnipro. Tā ka kaut kur tur cirkulē arī ukraiņu asinis, tātad laikam no visa pa gabaliņam, bet esmu ASV pilsone ar lietuviešu saknēm. Jā.
So you were born in the United States, yes?
Tātad tu piedzimi ASV?
Actually I was not. I was born in Berlin. Funnily enough, but I was raised in the US.
Patiesībā nē. Es piedzimu Berlīnē, bet uzaugu ASV. Es esmu visur.
Yeah, yep. It sounds like that. Yeah.
Jā, tā izklausās.
Well, speaking about Lithuania.
Runājot par Lietuvu, tu droši vien vari lepoties, ka šī valsts, Latvijas kaimiņi, Ukrainai daudz palīdz.
Helping a lot to Ukraine right now.
Oh yeah, I'm very proud and I think that it's an incredible thing to be basically the leader.
Oh yeah, esmu ļoti lepna. Tas ir lieliski būt līderiem palīdzot Ukrainai aizsardzībā un ar visu citu. Lietuva tiešām ir ļoti labs Ukrainas draugs un tam pamatā ir izpratne par to, kāda ir Krievijas okupācija. Es domāju, ka Lietuva to uztver nopietni un saprot, ka Ukrainai ir nepieciešama visa palīdzība, ko tai var sniegt. Un jā, esmu ārkārtīgi lepna.
Un ņemot vērā to, ka esi arī amerikāniete, man noteikti ir jāpaprasa arī tas, ko tu domā par to, kas šobrīd notiek ASV kongresā, ko tu domā par to, ka politiķi tur joprojām cenšas atrisināt politiskās problēmas, un tas notiek jau daudzas nedēļas un mēnešus, bet aizvien nav rezultāta. Kā tu skaties uz visu šo procesu?
Well, frankly, as an American, I'm embarrassed of some of the behavior of the Republican Party.
Atklāti sakot, kā amerikānietei man ir kauns par Republikāņu partijas uzvedību. Ir grūti uz to skatīties, īpaši vēl ar komentāriem, kurus Twitterī saņemu. Es domāju, ka daudz, kas no tā, kas notiek kongresā, ir balstīts ignorancē un arī nespējā saprast, ka, ja Ukrainai nepalīdzēs ar visu, ko tai vajag, nedod Dievs, notiks ļaunākais. Krievija neapstāsies Ukrainā. Tā centīsies paņemt pārējo Eiropu. Es domāju, ka ir nepareizi nenovērtēt Krieviju, un kongresa locekļiem ir bezatbildīgi izlikties akliem pret Ukrainu un mēģināt izmantot attaisnojumus, piemēram, tādus kā Amerika pirmajā vietā, lai gan viņi nemaz Ameriku nelika pirmajā vietā vēl pirms kara. Ir ļoti grūti skatīties uz to. Mēs vienmēr esam cīnījušies pret komunismu un tiem, kuri cenšas atņemt citiem brīvību. Tas ir tas, ko ASV dara. Un redzot, ka kongresa locekļiem ir šie dīvainie viedokļi un to, ka viņi uzgriež muguru cīņai pret brīvību un demokrātiju, tas ir nepareizi. Šķiet, ka es teju vai dzīvoju alternatīvā visumā.
Un
ņemot vērā, ka tuvojas ASV prezidenta vēlēšanas, ko tu domā par abiem potenciālajiem prezidenta kandidātiem?
If I'm going to be completely honest, neither one of them is great. I think one is obviously worse.
Ja es varu būt pilnīgi atklāta, tad neviens no viņiem nav lielisks. Es domāju, ka viens ir acīm redzami sliktāks par otru. Es nebalsotu par Donaldu Trumpu. Tas ir mans personīgais viedoklis, jo es nedomāju, ka viņš saprot, cik nopietni ir tas, ko Krievija dara, vai viņam vienkārši ir viena alga, un man tā ir problēma. Diemžēl tā ir vēl viena situācija, kurā jāizvēlas starp mazāko ļaunumu, un šobrīd ir grūts laiks, kad būt amerikānietei. Joprojām esmu ļoti lepna būt amerikāniete, esmu lepna ar savu valsti un esmu lepna par tiem ideāliem, par ko tā iestājusies, bet es vienkārši nesaprotu, kas ar to tagad notiek.
Runājot par Ukrainu, kurā Ukrainas daļā tu dzīvo?
Pašreiz esmu austrumos, bet es bieži pārvietojos, jo, ja es mācu, tad es došos tur, kur vien būs nepieciešams mācīt taktisko medicīnu vai palīdzēt citiem instruktoriem. Bet pašlaik esmu valsts austrumu daļā.
Kā
un kāpēc izlēmi doties uz Ukrainu? Es pieņemu, ka tas ir kaut kā saistīts ar to, ka tev ir saikne ar Lietuvu un arī nedaudz ar Ukrainu.
Connection in Ukraine again as well.
Well, and that's all part of it. To be honest, it's part of it.
Tas viss ir daļa no tā. Daļa no tā ir paaudžu trauma. Mana vecmāma ir otrā pasaules kara bēgle, un es uzaugu klausāmies stāstus par to. Un esmu pēc izglītības politikas zinātniece, un savus darbus esmu rakstījusi par Krievijas imperiālismu un Lietuvas brīvības cīņu. Bet arī kā amerikānietei ir pareizi cīnīties par citu brīvību un viņu demokrātiju. Katrai valstī ir tiesības netikt ieņemtai un tiesības uz to, lai kāds neatņemtu zemi kādam citam, kam tā nepieder. Man tas ir visu identitāšu kopums, esot lietuvietei un esot arī amerikānietei un darot to, kas ir pareizi. Visas tās lietas veidoja manu lēmumu sākt strādāt. Pirmkārt, vedot iekšā humāno un ne letālo militāro palīdzību. To es darīju pirmo pusotru gadu un tad pievērsos medicīnas studijām.
During that time as well.
Cik ilgi esi bijusi Ukrainā kopš 2022. gada?
I started coming in September of 22, yes, during
Es sāku braukt 2022. gada septembrī, biju Harkivā pret uzbrukuma laikā. Toreiz braukāju iekšā, ārā, tā līdz pērnā gada februārim. Tad iebraucu un būtībā kopš tā laika esmu šeit pastāvīgi. Pagājušajā gadā esmu bijusi mājās tikai divas reizes.
You said that in the first months you delivered aid.
Yes.
In Ukraine, yeah, we'll be.
Teici, ka pirmajos mēnešos piegādāja palīdzību Ukrainā. Varbūt vari pastāstīt, kā tas bija, kur devies, kāda veida palīdzība tā bija?
Oh, definitely. So it was most of it was non-lethal military aid that we delivered.
Jā, noteikti. Tātad pārsvarā tā bija ne letālā militārā palīdzība, kuru mēs piegādājām, kā Blue Yellow USA. Es biju Blue Yellow USA vadītāja. Mēs būtībā braucām visur, mēs palīdzējām daudzām vienībām, esmu bijusi frontē daudzreiz. Mēs parasti bijām austrumos un dienvidos, Hersonā, Izjumā, Slovjanskā, Kramatorskā, Harkivā arī. Mēs nebijām diskriminējoši. Mēs bijām visur frontē, palīdzējām daudzām vienībām. Un Blue Yellow USA turpina to darīt pat tad, kad aizgāju. Viņi joprojām dara daudz, notiek līdzekļu vākšanas kampaņas un viņi ir aktīvi.
And so have you maybe many Americans there in Ukraine or some of them?
Vai esi satikusi daudz amerikāņus Ukrainā?
Yeah, I've met some. Most of them are fighters. I've met some in the NGO sphere.
Jā, esmu dažus satikusi. Lielākā daļa no viņiem ir karavīri, dažus arī nevalstiskajās organizācijās, bet visi ir ļoti labi cilvēki, kas ir ļoti koncentrējušies uz to, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt.
What are your relatives and friends?
Ko tavi draugi un radi domā par to, ka esi Ukrainā?
Protams, viņi uztraucas, kā to darītu jebkurš, bet viņi arī zina, ka tā ir pareizā lieta, kas man jādara, un viņi saprot, kādēļ to daru. Bet dabiski, ka viņi satraucas, bet viņi piekrīt, ka cīnīties par Ukrainu ir pareizi.
Returning back to United States, how do you see...
Atgriežoties nedaudz atpakaļ pie ASV, nereti tagad tiek piesauktas nogurums no kara. Vai tu redzi to arī ASV sabiedrībā, vai tā kļūst par arvien lielāku problēmu vēlēšanām tuvojoties?
When the elections also is coming and it's getting bigger, maybe.
I think war fatigue has been an issue for some time now, unfortunately.
Es domāju, ka nogurums no kara, diemžēl, ir bijusi problēma jau kādu laiku. Es joprojām ticu, ka lielākā daļa sabiedrības ASV atbalsta palīdzības sniegšanu Ukrainai, kas ir labi, bet acīm redzot tas nogurdina. Un mēs esam jau otrajā gadā kopš pilna mēroga iebrukuma, bet realitātē tie jau ir 10 gadi kara un ir dabiski, ka cilvēki nogurst. Labākā lieta, ko varam darīt, ir turpināt stāstīt par to, kas šeit notiek. Vakar bija apšaude Sumos. Mums tas ir jāuztur cilvēku uzmanības augšgalā, jo mainstreama mēdī jau ir kļuvuši pārāk klusi par lielāko daļu norišu. Tas ir atkarīgs no mums ar Twitteri, Instagramu un visām šīm lietām, lai turpinātu izplatīt šīs ziņas un padarīt tās plaši redzamas, lai parādītu, ka karš turpinās un joprojām ir nepieciešams daudz palīdzības.
And we still need a lot of help.
And you're pretty active on the Twitter. What kind of feedback do you get?
Tu esi diezgan aktīva Twitterī. Kādas atsauksmes tu saņem, par ko cilvēki tur runā?
It's 50-50. You know, obviously I get a lot of trolls and bots that comment horrible things.
Tas ir 50-50. Protams, es iegūstu daudz troļļu un botu, kuri komentē drausmīgas lietas, bet ja esi tik redzams, tad diemžēl tev būs šādi komentāri. Un tas, kas mani šokē, ir tas, cik daudz ir ignorances un cik gatavi viņi ir ticēt tam, ko viņi lasa internetā, kas ir propaganda. Nepieciešamība cīnīties ar dezinformāciju joprojām ir ļoti īsta, īpaši internetā. Ir daudz cilvēku, kuri ir pro-ukrainiski noskaņoti cilvēki, kuri Twitterī to dara katru dienu, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un tad, no otras puses, ir daudz amerikāņu, kuri ir ļoti atbalstoši. Es pastāvīgi dalos ar to, ka esmu amerikāniete, kura sniedz palīdzību Ukrainā, un ticu, ka tas ir pareizi, īpaši kā amerikānietei. Līdz ar to es saņemu atbalstošus komentārus no citiem amerikāņiem, bet tajā pašā laikā arī saņemu komentārus no MAGA cilvēkiem vai citiem, kuri man norāda, ka es esmu slikts cilvēks, ka viss, ko daru, ir palīdzu nacistiem, kas ir absurdi, jo Ukrainas prezidents ir ebrejs, tā ka lai nu paliek. Esmu droša, ka esat redzējis to neprātu Twitterī. Es vienkārši ignorēju šos tvītus, jo es zinu, ka tie nenāk no racionālām domām. Tātad es teiktu, ka ir 50-50. 50 par atbalstu un 50, diemžēl, ir skaļās balsis.
It was, I guess, some Ukrainian politician or I don't remember.
Jā, un tas bija, ja nemaldos, kāds Ukrainas politiķis vai precīzi neatceros kurš, kurš teica, pat ja esam nacisti, fašisti vai vēl kaut kas, Krievijai mums jāliek mierā, un pašiem Ukraiņiem ir jālemj par to, vai viņi grib savā zemē tādi būt vai nē.
That's not a reason to invade, you know. So yeah.
I mean, the problem is like the logic or the lack.
Jā, ziniet, problēma ir loģikā vai tās trūkumā, ko Krievija izmanto savā dīvainajā propagandā, un daļa no tās ir vienkārši smieklīga dažos veidos, bet problēma ir tā, ka tur ārā ir cilvēki, kuri to uztver nopietni, kuri nesaprot vēsturi, nepēta un nelasa, un tad saka: "Ak, Dievs, tā noteikti ir taisnība." Man vislabāk patīk tas, ka amerikāņi saka, mēs dzirdējām, ka Ukrainā ir pilns ar nacistiem, un es domāju, labi, parunājiet ar mani par neonacistiem, kuri ir ASV, vai jūs kļūsiet nikni arī par viņiem, vai tas ir tikai tāpēc, ka tā ir Ukraina? Es cenšos cīnīties ar loģiku pret loģiku.
Yeah.
Okay, well, turning to... to your work in Ukraine. Tell me please what
Pievēršoties tavam darbam Ukrainā, pastāsti lūdzu, ko tieši Ukrainā dari. No tava Twittera saprotu, ka tas saistīts ar medicīnu.
Yes, currently I am helping. I'm a fully certified.
Jā, pašreiz esmu certificēta mediķe. Palīdzu mācīt taktisko medicīnu, un tas ir tas, ko pašreiz daru Ukrainā.
What do you did in the United States? Do you have medical education?
Ko tu darīji ASV? Vai tev ir kāda medicīnas izglītība vai strādāji citā profesijā?
I was working in a different profession. I have done
Es strādāju citā profesijā. Visus savus certifikātus un apmācības esmu ieguvusi Ukrainā. Es strādāju diezgan citādākā nozarē, kā liela daļa cilvēku. Es tolaik strādāju privāto finanšu sfērā.
And why did you choose specifically this medical front?
Kādēļ izvēlējies tieši šo medicīnas fronti, ja tā var teikt?
There aren't enough medics in Ukraine. There aren't.
Ukrainā nav pietiekami daudz mediķu. Nav. Es zināju, ka tas ir kaut kas tāds, ko varu darīt. Es zināju, ka varu to darīt ar pareizo izglītību, un man ir paveicies, ka man ir lieliski instruktori un skolotāji, kuri mani ir mācījuši un esmu strādājusi ļoti, ļoti smagi. Noteikti esmu pavadījusi neskaitāmas stundas, strādājot, cik labi vien spēju. Un tāpat kā liela daļa manu draugu šeit, kuri arī kļuva par mediķiem, ir daudz mediķu, kuri nav sākuši ar šo profesiju, bet ir saņēmuši tās pašas apmācības un tos pašus certifikātus. Tas ir karš, tu dari to, kas tev jādara, lai palīdzētu, cik vien iespējams.
And how long did it take to learn this to get this,
Cik ilgs laiks pagāja, lai iegūtu šos certifikātus?
About 8 months.
Tie bija 8 mēneši.
And when did you started?
Un kad sāki?
Started last September.
Sāku pērn septembrī.
Last September, so it's for how long are you teaching others right now?
Tātad cik ilgi jau apmāci citus?
I should say that's about 7 months. I started teaching
Es teiktu, tie ir aptuveni 7 mēneši. Es sāku mācīt komandā pērn decembrī.
Can you describe your day, how it starts and how it ends, how busy it is?
Vai vari aprakstīt savu dienu, kā tā sākas, kā beidzas, cik aizņemta tā ir? Pieļauju, ka katra diena ir citādāka.
Yeah, pretty much every day is different. When I'm not teaching, I'm usually
Jā, būtībā katra diena ir citāda. Kad nemācu, koordinēju loģistiku, palīdzu nogādāt dažādas lietas cilvēkiem uz fronti, atbildu uz e-pastiem, atbildu uz jautājumiem, darbojos Twitterī. Es daudz mācu un daru to ar taktiskās medicīnas kursiem. Tā ir aizraušanās un es to ļoti izbaudu. Mums ir nepieciešams apmācīt vairāk cilvēku taktiskajā medicīnā, īpaši karavīrus. Mēs cenšamies un man ir labi draugi, ar kuriem kopā strādāju un katra diena, godīgi sakot, ir citāda.
You know, every day is different, honestly.
Who are those people usually do you train in?
Kas ir tie cilvēki, kurus tu apmāci taktiskajā medicīnā, vai tie pārsvarā ir karavīri vai ir arī citi cilvēki?
90% of the time it's soldiers. We do have some
90% no visa laika tie ir karavīri. Mums reizēm ir daži civilie, bet 90% gadījumu tie ir karavīri.
So you do this training, where does the training takes place? It's
Kurā vietā tu apmāci cilvēkus? Tas ir tālu vai tu frontei?
It's all over the place. You know, obviously I'm not going to give
Tas notiek visur. Es, protams, nedošu precīzas detaļas, bet tas var būt visur, var būt rietumos, var būt austrumos. Galvenā lieta ir būt mobilam, jo ne katra vienība var pie tevis ierasties. Parasti es apmācu statiskās vietās, bet jā, ir dažādi.
It just depends.
You yourself have stated that
Patiesi norādījusi Twitterī, ka taktiskās medicīnas mācīšana ir mainījusi tavu dzīvi. Kā un kāpēc?
Well, in a lot of ways it's because you are teaching someone
Tas ir tādēļ, ka tu māci kādam izglābt savu vai kāda cita dzīvību, īpaši kaujas laukā, kur tam ir vislielākā nozīme. Tā ir pieredze, kas izmaina dzīvi, kad redzi, ka cilvēki apgūst, kā to darīt, un vēlāk cilvēki saka paldies, ka iemācīja man to, jo tas man palīdzēja, kad biju tādā un tādā situācijā. Tā tas mainīja manu dzīvi, jo tu kļūsti par spēka reizinātāju, un taktiskās medicīnas mācīšana palīdz izglābt daudz dzīvību, ne tikai vienu vien, un tad citi var paņemt šīs zināšanas un palīdzēt mācīt to citiem vai parādīt, kā pareizi izmantot turniketu. Šīs lietas, šo lietu mācīšana ir vitāli svarīga izdzīvošanai, tādēļ tas ir iemesls, kādēļ tas ir mainījis manu dzīvi.
for survival. So that's, for me, that's why it's changed my life.
And so you get the feedback from the soldiers that
vai tu saņem kādu atgriezenisko saiti no karavīriem? Varbūt ir kādi, kas raksta par konkrētiem gadījumiem, kad tava apmācība palīdzēja viņam izglābt partnera dzīvību.
We get indirect feedback about that. You know, I hear about it from
Mēs saņemam netiešu atgriezenisko saiti par to. Es dzirdu to no citiem instruktoriem, var dzirdēt par šādiem stāstiem. Būt daļai no šīs pieredzes arī ir svarīgi. Un tad, kad viņi nāk un saka paldies par apmācību, viņi to saka no sirds un patiesi to domā. Tas tiešām ir kaut kas. Daži cilvēki man tieši saka, ka šis un šis cilvēks domā, ka esi laba instruktore, un tas palīdz apstiprināt darbu, ko es kopā ar citiem instruktoriem daru, un tas man palīdz saprast, ka esmu uz pareizajām sliedēm un daru pareizu lietu.
Can you describe for those who don't know?
Vai vari tiem, kas varbūt nezina, kas ir taktiskā medicīna, paskaidrot būtību, jo es pieļauju, ka ir cilvēki, kas zina ārstus un tā tālāk, bet kas tieši ir taktiskā medicīna?
So we teach based on NATO and US.
Mēs apmācām balstoties uz NATO un ASV standartiem. To sauc par taktisko kaujas upuru aprūpi, jeb TCCC. Un ir vairāki līmeņi, kas zem tā ietilpst. Ir dienesta biedri, kas ir pamata līmenis, tad ir CLS, kas ir kaujas dzīvības glābējs, CMC, kaujas mediķis, un vēl ir kaujas felčeris. Es esmu certificēta kaujas traumu felčeres līmenī. Tas ir viens no augstākajiem līmeņiem, ko iespējams iegūt. Tas, ko es pamatā mācu, ir CLS, kas ir kaujas dzīvības glābējs, kas būtu jāzina jebkuram karavīram, un CMC, jeb kaujas mediķi. Kaujas dzīvības glābēja līmenī pamatā tiek mācīts tas, kā pareizi pielietot turniketu apšaudes laikā, kā apturēt masīvu asiņošanu, kā uzlikt brūču pārsējus un kā rīkoties ar dekompresijas adatu un citas būtiskas lietas, kas jāzina. Kaujas mediķis jau ir pieredzējis līmenis, kur sāk apgūt, kā īstenot asins pārliešanu. Tad mācās arī to, kā ievadīt zāles. Arī mācās tādu lietu, ko sauc par krikotireotomiju, kas ir nepieciešams, lai izveidotu brīvus elpceļus. Ir dažādi līmeņi. Kaujas mediķis vairāk paredzēts bataljona līmenī, bet CLS, kas ir kaujas dzīvības glābējs, tajā būtu jāapmāca ik viens karavīrs.
That should be taught to every soldier.
Do you keep track of how many people have you already?
Vai tu seko līdzi tam, cik cilvēku tu aptuveni līdz šim esi apmācījusi?
Jeez, approximately it would probably
Ārprāts. Šobrīd laikam aptuveni tie varētu būt kādi 200 cilvēki.
As I understand there are different levels, but how long, I don't know.
Es saprotu, ir dažādi līmeņi, bet cik ilgi šīs apmācības notiek? Tās ir nedēļas vai mēneši grupai cilvēku?
Unfortunately, because of the way the nature of the war, we can't do
Diemžēl kara dēļ mēs nevaram to darīt nedēļām ilgi. Pamatā CLS, kaujas dzīvības glābējam, tās ir aptuveni 5 dienas, bet kaujas mediķim aptuveni 7 līdz 10 dienas. Ja mums būtu vairāk laika, tas, protams, būtu labāk, bet ņemot vērā apstākļus, ilgāk tas nevar notikt. Tev vienkārši ir jāiemāca tas viss, cik labi vien var tajā laikā, kas tev dots, un jācer, ka esi nosedzis visu pēc iespējas labāk, jo laiks ir dārgs.
And what would you say is the most
Kas pēc tavām domām ir visgrūtākais mācot citus un kas ir visgrūtākais tiem, kurus apmāci?
The most difficult to them.
I think the most difficult thing is not having enough
Es domāju, ka pats grūtākais ir tas, ka nepietiek laika. Visi no mums, es un citi instruktori, vēlas, lai mums būtu vairāk laika apmācībām un parādīt vairāk dažādu scenāriju, iedot prasmes, lai viņiem tās ir, ja viņi nokļūs kādā konkrētā situācijā. Bet laiks ir tā viena lieta, kas mums nav, un tas ir grūtākais. Es neesmu droša par to, kas būtu grūtākais maniem studentiem. Varbūt tā ir apziņa, ka viņi var nokļūt tādā situācijā, kur viņiem ir jāzina, kā rīkoties, un vai viņi varētu zem spiediena to paveikt. Bet, kad esi konkrētā situācijā, tu izmanto to, kas tev ir, lai izglābtu sevi vai savu vienības biedru. Domāju, tas ir grūtākais.
Yeah, do you see yourself doing this?
Vai redzi sevi darām šo līdz uzvarai? Kā redzi nākamos mēnešus?
Months, years or
Absolutely. I mean, I will, I'm here for the long haul. You know, you don't.
Pilnīgi noteikti. Es esmu šeit uz ilgu laiku un tu nevari iziet cauri visam šim darbam un apmācībām un apstāties pie kāda gala mērķa. Ir cilvēki, karavīri, kuriem vienmēr vajadzēs palīdzību un kuri vienmēr būs jāapmāca. Un līdz uzvarai, tas ir laiks, cik ilgi es šeit būšu.
How long I'll be here?
Have you also had to help to treat
Vai tev ir nācies kādreiz palīdzēt arī kādam, kurš ir bijis ievainots, varbūt tieši no frontes nākošam, vai pārsvarā tā ir mācīšana?
Mostly teaching at this current moment.
Pārsvarā mācīšana, vismaz pašreiz. Es drīz pieķeršos arī mediķa darbam, bet mācīšana man tā ir sagatavošanās arī ārstēt ievainotos, mentāli sagatavoties. Galu galā tas būs kas tāds, kas būs atkarīgs no manis, manas izglītības un apmācībām, lai man ir visi nepieciešamie rīki, lai paveiktu darbu.
Vai tev ir bijuši kādi bīstami mirkļi šo apmācību laikā? Varbūt esi nokļuvusi arī apšaudē, jo stāstīji, ka dari to visā valstī un arī frontes tūmā.
Well, the scary parts pretty much still happened when I was still delivering in logistics.
Biedējošākās lietas notika tad, kad piegādājām lietas. Mēs palīdzējām glābšanas misijās Hersonā plūdu laikā. Brīdis, kad apšauda bija man vistuvāk, bija tieši tajā laikā, kad krievi apšaudīja brīvprātīgos, kuri centās cilvēkus izvilkt no ūdens. Tas bija neticami tuvu. Tas laikam bija laiks, kad biju visvairāk nobijusies. Es austrumos dzīvoju jau labu laiku un esam pieraduši pie gaisa trauksmes un apšaudēm tālumā, bet nekas tevi nevar sagatavot apšaudēji tiešā tūmā, un tas laikam bija visbiedējošākais laiks, jo tas ir tieši tev priekšā un nav daudz vietu, kur slēpties. Citas reizes, kad biju austrumos piegādājot lietas, naktī tu dzirdi dronus, kas tevi medī no krievu puses, jo tie lido konkrētās vietās tuvu frontei, tādēļ ir jābūt ļoti uzmanīgam. Droni nav mana mīļākā lieta.
Drones are not my favorite, we'll put it that way.
How do you think why other people from other countries
Kā tu domā, kādēļ cilvēki no citām valstīm ar dažādām profesijām brauc uz Ukrainu? Daži no viņiem dodas uz fronti, lai atcistu krievus, citi piegādā palīdzību. Tu, piemēram, palīdzi šādi. Kādēļ citi brauc uz Ukrainu? Kāda ir viņu motivācija?
You know, I heard the other day that, you know, sometimes
Zini, es kādu dienu dzirdēju, ka dažreiz šādās drausmīgās situācijās labi cilvēki kļūst vēl labāki. Un es domāju, tas attiecas arī uz tiem, kuri brauc no citām valstīm uz šejieni. Arī no valstīm, kas varbūt simtprocentīgi nepiekrīt, ka Ukrainai jāpalīdz. Runa ir par to, ka tu dari to, kas ir pareizi. Es domāju, ka tādēļ arī šie cilvēki te brauc, jo viņi uzskata, ka tā ir pareizā lieta, ko darīt. Es teiktu, ka tas ir labākais, kā varu atbildēt uz šo jautājumu. Viņi domā tāpat kā es, tā ir pareizā lieta, ko darīt. Visi ziedojas, lai palīdzētu citiem, un domāju, ka tie ir tādi paši cilvēki.
Ko tu teiktu tiem, kas varbūt klausās mūsu sarunu vai sako to Twitterī vai zina tevi, kas varbūt arī vēlas palīdzēt Ukrainai un arī vēlas palīdzēt šādā veidā, mācīt kaut ko citiem? Cik ātri var iemācīties, cik grūti tas ir, kādi ir šķēršļi un kādēļ viņiem arī vajadzētu braukt uz Ukrainu un to darīt?
Should they also go to Ukraine and maybe do this?
I think, you know, for one thing, it's
Es domāju, viena lieta ir tā, ka tā ir ziedošanās pareizo iemeslu dēļ, un ja viņi vēlas palīdzēt, lieliski. Ir mājaslapa volunteeringukraine.com, kur cilvēki var pieteikties dažādām brīvprātības iniciatīvām, kas viņiem atbilstu. Ja viņi vēlas mācīt un viņiem ir sertifikāti, tas ir vēl viens veids, kā to darīt. Un arī jāatgādina, ka tas arī nozīmē ziedot laiku. Es domāju, ka ik viens, kuram ir laiks mazāk nekā vienu mēnesi, Tas dažos veidos drīzāk nepalīdz, jo tagad ir nepieciešamība pēc ilgtermiņa palīdzības, ne īstermiņa. Tas būtu mans ieteikums. Pārliecinieties, ka jums ir laiks, ko atvēlēt tam, ar ko vēlaties palīdzēt Ukrainā. Visa palīdzība vienmēr ir gaidīta, tas ir skaidrs, bet ir jāiegulda laiks. Twitterī nemitīgi ir dažādas līdzekļu vākšanas akcijas, nekad nav trūkums ar palīdzību šādā ziņā. Un izplatiet pēc iespējas vairāk informācijas par Ukrainu. jo zināšanas ir spēks. Dariet citiem zināmu, kas šeit notiek, un cīnieties ar dezinformāciju. Ir daudz veidu, kā palīdzēt, un pat ārpus tā.
Kā Ukraiņi un Ukraina ir mainījusies šajos gados un mēnešos kopš esi tur, ko esi novērojusi sev apkārt un dzirdējusi, runājot ar cilvēkiem?
Diskusijās par to jāsaka, ka morāle ir joprojām augsta. Cilvēki joprojām cīnās, viņiem ir motivācija, jo viņi cīnās par savu valsti. Bet es domāju, ka jebkurš redz, ka brīdī, kad atbalsts sāk sarukt, tas atstāja psiholoģisku ietekmi. Kad tev ir nepieciešama palīdzība, bet izskatās, ka cilvēki to nevēlas dot, tas ietekmētu ikvienu. Bet Ukraiņi ir neticami stipri cilvēki, viņi turpina cīnīties. Uz mani iespaidu atstāja viņu izturība un spēks. Dzīvot par spīti tam, ka kāds aktīvi mēģina tevi nogalināt 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, man vienmēr pret to būs liela cieņa. Ziniet, visi mainīsies. Karš maina ikvienu. Tas ir mainījis mani, manus draugus, kuri ir šeit. Tas ir atkarīgs, kā tu izvēlies tikt galā ar pārmaiņām un dusmām, kuras, es teiktu, būtu jāizliek pozitīvās lietās, proti turpinot strādāt, lai sasniegtu uzvaru.
The last question, I guess, we usually ask this.
Pienācis tas brīdis, kad uzdot pēdējo jautājumu, ko parasti tejuši vienam uzdodam. Ko tev personīgi novēlēt? Visi vēlētos mieru un uzvaru, bet ko tev personīgi varētu novēlēt?
Vai, ziniet, labākie novēlējumi ir tie labākie, novēlot labu veselību un spēku. Mums noderēs viss spēks, ko varam saņemt, un enerģija, lai turpinātu iesākto. Ziniet, dažā labā dienā kafija te tiek iesaistīta vairāk nekā ikdienā.
Tad es novēlu tev daudz tases ar stipru kafiju, labu veselību un daudz izglābtu dzīvību no tava darba. Tas būtu lieliski.
Richard, es to ļoti novērtēju, un ja drīkst vēl dažus vārdus pateikt, ik viens var paveikt jebko, ja vien nostāda savā prātā pareizos nolūkus un pareizo apņēmību. Ja tava sirds ir laba un vēlies smagi strādāt un palīdzēt cilvēkiem, tu vari paveikt jebko. Es domāju, ka tas ir tas, kas mani grūž uz priekšu, sajūta, ka ir nepieciešams palīdzēt un darīt tik daudz laba, cik vien spēj. Tas ir ļoti svarīgi, un es esmu ļoti lepna par to darbu, ko šeit dara Blue Yellow USA un citas nevalstiskās organizācijas, un mācot taktisko medicīnu. Esmu ļoti lepna, jo tas atstāja redzamu ietekmi. Tāpēc es teiktu, ka ja vien vēlies palīdzēt un vari to, tad vienmēr ir iespēja.
Thanks for having me. I appreciate it.
Thank you for this conversation. I hope there will be.
Paldies par sarunu. Ceru, ka būs arvien vairāk palīdzības Ukrainā, ne tikai humānās palīdzības ziņā, bet arī cilvēku resursu un zināšanu ziņā.
Paldies, ka uzaicināji.
Thank you very much.
Thank you, Richard. I appreciate it.
Paldies, Richard.
Paldies, tas bija Richards Plūmē sarunā ar Rimu Žuraitis, Amerikas lietuvieti Ukrainā. Man interesants šķita tas aspekts, par ko viņi runā, ja kāds no mūsu klausītājiem gribētu doties uz Ukrainu, dot kaut kādu savu artavu, ka vismaz tajā jomā, ko viņa dara, tur nedara tāds atskrēj uz nedēļu skrien projām. Un tas ir svarīgi un tas ir jāņem vērā. Tāpat laikā ir veidi, kur arī, piemēram, ja tu ir tava atvaļinājuma nedēļa un tu gribētu kaut kā dot to savu artavu, tad arī tik īsā laikā tas ir iespējams. Atcerieties, mums drošinātājā ir bijusi, piemēram, saruna ar Ditu Krauzi, kura dzīvo Londonā, bet dodās uz Lvivu palīdzēt virtuvē, kas sagatavo ēdienu Ukrainas karavīriem. Redzēja, ka pusgadu vēlāk pēc mūsu intervijas, kas klausām arī drošinātāju arhīvā, viņa atkal bija aizbraukusi uz Ukrainu, arī uz salīdzinošu neilgu laiku, bet tā kā vienkārši, ja vien ir vēlme, iespēja atradīsies. Savukārt atceramies, ka Latvija te Sarmī Cīrule, Ukrainā vēl aizvien dien, viņa ir kaujas mediķi un saņēmusi ordeņus gan no Ukrainas, gan Latvijas. Tā kā sveiciens arī Sarmītei. Galvenais novēlam jums drošību atgriešanos mājās pēc tam, kad karš būs beidzies un uzvara būs gūta.
Jā, un novēlam arī enerģiju, ko Rima arī vēstīja, ka nu, diezgan daudz kafijas tās aiziet ikdienā. Enerģija ir nepieciešama, gan mācot dažreiz pat tajā pašā Twitterī cilvēkiem sniedzot padomus par taktisko medicīnu ar to saistītām lietām, gan arī, protams, nu, realitātē strādājot ar cilvēkiem. Un, nu, jā, bet nevienmēr šie stāsti varbūt ir tik ļoti pozitīvi, protams, daudz dzīvību sanāk glābt, bet arī neilgi pēc intervijas arī šajā pašā sociālajā tīklā manī, ka, nu, diemžēl arī viens no viņas apmācāmajiem karavīriem, ko viņa vēl nesen bija apmācījusi taktiskajā medicīnā, arī, diemžēl, frontē gājas bojā, tā kā, nu, viņa saņem atgriezenisko saiti par to, kas notiek ar tiem, kurus viņa ir apmācījusi, un, protams, ka, nu, karš, kā mēs zinām, ir nežēlīgs un ne visi, diemžēl, protams, izdzīvo. Taiskaitā arī tos, kurus Rīma Ukrainā apmāca, bet nu, viņi ir apņēmības pilni turpināt savu darbu līdz uzvarai.
Savukārt, ja jums, drošinātāji klausītāji, ir vēlme dzirdēt kādas konkrētas profesijas pārstāvi kādā no mūsu nākamajām epizodēm, tad rakstiet mums uz drošinātājs@latvijasradio.lv. Mēģināsim sazīt rokās. Esam aptvēruši jau gan lielu spektru cilvēku un tiecamies šo spektru arvien paplašināt. Tā kā, ja jums ir kādas idejas, rakstiet mums, atcerieties, katra jauna epizode iznāk ceturtdienās, un ja jūs klausāties mūsu ierakstā, tad varat vienkārši paspiest podziņu un klausīties jau nākamo epizodu, jo šī ir nonākusi līdz loģiskām beigām.
Jā, tādēļ laiks mums no jums atvadīties, lai jau tiktos pavisam drīz nākamajā epizodē ar jauniem tematiem, jaunu ekspertīzi un visu citu. Un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.